Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die geleentheid, die voorreg om saam met julle te wees. As jy so om jou kyk en ons kyk sommer net vir mekaar ook, ons is as 'n geloofsfamilie by mekaar. En of ons mekaar nou by die naam ken of nie, ons is vanoggend verenig in ons aanbidding van ons hemelse Vader, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dit is in sy naam wat ons by mekaar is. Kom ons staan en dan sing ons lied 159 vers 1, om ook net vir mekaar te sê en ons self daarin te herinner, dat ons is nie vanoggend alleen hier nie, God is hier by ons teenwoordig. Ons het gekom, omdat ons 'n behoefte het om in sy teenwoordigheid te wees. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied spontaan saam. Geliefdes van die Here, ek wil u graag neem na 'n geleentheid waar Jesus se disippels alleen was en die deure was gesluit. Dit was kort na sy dood en na die ontdekking op die derde dag dat sy graf leeg is. En die disippels was in Jerusalem by mekaar gewees en hulle was onseker, hulle was bang. En die deure was gesluit omdat, veral omdat hulle bang was dat daar vervolging van Christus se volgelinge sal wees. En dan skielik staan Jesus in hulle teenwoordigheid. Hy is daar by hulle. En hy groet hulle met hierdie woorde. Hy sê vrede vir julle. En dan wys hy sy hande. En hy blaas oor hulle. En hy sê weer, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En dan blaas hy oor hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ons sing, God is hier teenwoordig. Mag jy ook die vrede van God se teenwoordigheid vanoggend ervaar. Mag jy ook die krag van die Heilige Gees oor jy lewens ervaar. Ek wil graag vir ons 'n psalm voorlees en dat ons hierdie psalm vanoggend gebruik om elkeen afsonderlik, soos wat ons daar sit, ook net eers voor die Here te kom met die week wat verby is, met die plek waar ek vanoggend in my eie lewe is, die ervarings van die afgelope week. Miskien is daar die oggend vanoggend nog dinge gewees wat ek net eers rustig oor moet raak. Ek wil vir ons Psalm 130 lees en kom ons luister na die gedig, die woorde, 'n poging van 'n skrywer wat ook dink oor sy verhouding met God. Wie God vir hom is, wie hy voor God is, wat God van hom vra, hoe God na hom uitreik, waar God hom ontmoet in sy lewe. So kom ons gebruik dit vir 'n oomblik om die woord ook as 'n spieël oop te maak en ons eie lewens ook te spieël in die woorde van Psalm 130. Die opskrif hier is, ek wag op die Here. Uit die dieptes roep ek na u, Here. Luister tog na my, hoor my hulpgeroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis, en daarom word u steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here. Meer as die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Kom ons bid saam. As sondaar mense, kom ons vanoggend, maar kom ons met vrymoedigheid na die Here van ons verlossing, na die Here van ons lewens. Hemelse Vader, dankie vir die vrymoedigheid, dat ons vanoggend kan kom en in 'n oomblik ook weer kan kom bely. Ons is afhanklik van U. Ons is onvolmaak, ons beste pogings. Here, kan U antwoord in die begeertes wat ons soms in ons hart het om U met alles te dien en dan net vir ons weer vas te loop in ons tekortkominge nie. Dankie dat U ons vat net soos ons is. Dankie dat U ons lief het, nie ten spyte van wie ons is nie, maar juis omdat ons is wie U, wie ons is. Dankie dat U sondaars lief het. Here, en as ons vanoggend so oorweldig word, weer deur die besef daarvan, dan gebeur daar iets in ons harte. Here, dan wil ons weer, met dankbaarheid en gehoorsaamheid, vir U volg. Ons is ook in hierdie aanbiddingsgeleentheid vanoggend wagtend. Wagtend. Op die ontmoeting met U waarvoor ons gekom het. En Here, U is reeds hier by ons. U het vir ons gewag. U het ook vir ons gewag. As ons bid vir U seën op ons saamwees vanoggend, Here, dan weet ons U is gretig om die oorvloed van U liefde en U genade vanoggend oor ons uit te stort en daarvoor dank ons U. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit die skepingsverhaal uit Genesis 1, maar ek wil sommer net so met julle deel op 'n ligter trant. Ek is in die week by 'n vriendin wat ook 'n vroue predikant is, 'n kollega. En ek sê vir, dit is eigenlijk allemaal meer as 'n week gelede, ek sê vir jong, ek moet nou daar by die eike gaan preek en ek het gehoor as 'n verwagting, dat dit is nou die vrouwe sondag, so, sy sê nou, wat is die probleem, jy is mos 'n vrou. Ek sê, ja, ek weet, maar ek voel nou so half gedruk dat ek nou dalk oor 'n vrouwe ding moet preek of wat ook al, en sy sê vir my, dit is die een fout wat die mens nooit moet maak hê. Ons moet nie oor vrouens preek of oor wat, ons preek oor God. Dis oor God wat ons wil gesels. En dit is spesiaal dat ons vanoggend hier saam is as die volheid van God se beeld op hierdie aarde as mans en vroue. En daarom vertrou ek dat die boodskap wat ek ervaar het die Here op my hart gelê het om vanoggend met julle te deel, dat dit ook spesiaal in hierdie barmhartigheidsmaand en vroue maand tot ons sal spreek en ek wil vir u sê daar's 'n opgewondenheid in my gees om hierdie boodskap vanoggend met julle te deel. Maar die krag van God se woord lê nie in hoe ons dit oordra of hoe ons dit verwoord nie. Die krag lê in sy gees wat dit lewend maak in ons harte. En daarom voordat ons hierdie gedeelte lees, kan ons net vir 'n oomblik weer ons oë sluit en saam bid. En Here, dan wil ons vir U dankie sê vir U woord. Dankie dat dit vir ons so kosbaar is. Dankie dat U woord lewend is en lewe gee. En Here, as dit soms nodig is dat ons verstaan van U woord beïnvloed moet word. As dit nodig is, Here, dan weet ons, is dit net U gees wat dit kan doen. En daarom wil ons vanoggend bely, Here, ons is oop dat U uit U woord uit ons sal verras met U self, wie U is. Here, sodat ons ook weer met nuwe waardering na mekaar kan kyk. Sodat ons met nuwe waardering na die skepping kan kyk waarvan die mens die kroon is. Mans en vroue. Soos U dit goed gedink het. Die volheid van wie U is, op hierdie aarde verteenwoordig sal word. Kom Here, en kom bedien U self, U hart aan ons vanoggend. Amen. Ons lees twee gedeeltes, ons lees in Genesis, uit die skepingsverhaal uit, Genesis 1, twee versies net, vers 26 en vers 27, dit is daar op die bord ook. toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, en as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. En dan die gedeelte wat ons in die fotum ook nie gelees het nie, maar aan gedink het, is in Johannes 20, Johannes 20, vanaf vers 20 tot 21. Nadat hy dit gesê het, toe hy gegroet het met die vredeswoord, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons lees net so ver. Seker een van die kosbaarste gesprekke wat ons as gelowiges met mekaar kan hê is, wanneer ons rustig by mekaar kan sit en hierdie vraag vir mekaar kan vra, wie is God vir jou? Wie is God vir jou? En daar is soveel ervarings in een mens se lewe wat inspeel op hierdie gesprek wat ons met mekaar kan hê. Op geen manier kan ek hierdie vraag bloot net antwoord op grond van die teoretiese kennis wat ek van God het nie, of van Bybelkennis nie. Geen eksamen wat ek oor die Bybel geskryf het kan my help om in diepte oor hierdie gesprek te praat nie. Want het is eers deur die loop van my lewe en deur die ervarings in ons lewe wat ons kan kom en wat ons kan sê, weet jy, vir my is God. En dan gesels ons met mekaar oor wie God vir ons is. Daar is 'n typiese antwoord, as 'n mens sommer so, daar is mos vlakke van kommunikasie, so as 'n mens so op so eerste vlak net vir mense in 'n groot gehoor nou sou vra, wie is God vir jou? Dan sal ons die typies, een van die antwoorde wat ons sal kry is, God is liefde. En het is so. God is liefde. 'N kritiese antwoord is wanneer ons vir mekaar sê, God is goed. Ek het al by tye in my lewe besef dat, en dit is in tye wat 'n mens uitgedaag word, en wat jy deur beproewings gaan, en wat goed met jou gebeur, wat jy nie verstaan nie, of wat jy betrokke is by ander mense, wat deur geweldige ervarings gaan, wat die mens nie verstaan nie, het ek besef, hoe diepe mense in die moeilikheid kan raak, as jy nie meer kan sê, of as jy nie die vrymoedigheid het om te sê, God is goed nie. Dit is juis, wanneer alles verkeerd loop, en jy steeds kan sê, God is goed. En dan het ek ook al besef, dat as ek nie kan sê, God is liefde en God is goed nie, het ek eintlik niks om op terug te val nie. Daar is geen sekuriteite in hierdie lewe, wat 'n mens kan vang wanneer jy val, soos hierdie ervaring, hierdie belydenis, God is liefde en God is goed. Ons is in die moeilikheid, as ons dit nie meer glo nie. En as jy dalk vanoggend hier sit, en God se goedheid vir jou ver voel, dan is dit tyd om met 'n goeie vriend, of met 'n beraader, of met 'n dominee, of met iemand hieroor te gesels. Ek wil 'n effense gewaagde tree ook gee, in die gesprek oor wie God vir jou is. In tye wat dit in die kerk baie die mekaar raak, en een mens nie meer weet of jy kom en of jy gaan nie, en nou weet ek jy of lidmate ook dit ervaar nie, maar ek kan julle verseker, dominees ervaar dit, wanneer die kerk deur sulke storms gaan, en jy koes vir die lamppale op pad werk toe soggens, oor wat alles oor die kerk op die pale staan, en jy self in baie van hierdie goed betrokke is, en gesprekke is, en wanneer ons as gemeentes worstel oor vra, wat is dan nou waarheid, wat is Godse wil hier oor? In sulke tye, dan sê ek vir myself nie, ouma, kry vir jou die mees praktiese antwoord op hierdie vraag. Nou is nie die tyd om dit vreeslik ingewikkeld te maak nie. En dan die antwoord waarin ek spontaan altyd terugval, is om te sê, vir my is God barmhartig. God is barmhartig. God is liefde, God is goed, God is barmhartig. En dan kom die gesprekke wat God met Moses het by my op, as God vir Moses ook sê, jy moet vir die volk gaan sê, dis die God van jou voorvaders, van Abraham, Isaac en Jacob, die barmhartige, die genadige, die God wat trou is, die God van liefde en regverdigheid. Dit is wie God is. Miskien is die makliker vraag waar ons dalk sal kan praat, is om vir mekaar te sê, maar wie is ons vir God? Wie is ons vir God? En hierdie twee tekste wat ons vanoggend gelees het, sê wel, om mee te begin, as ons reg vanuit die skepingsverhaal uit begin, ons is God se beeld. Ons is sy verteenwoordigers in hierdie wêreld. Ons is na sy beeldenis geskape, vers 26, Genesis 1 vers 26. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld. En dan in die Nuwe Testament sien ons hoe hierdie verhaal ontvou van verteenwoordiger wees van God, as Jesus vir sy disippels dan sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou. Nou verteenwoordig julle my weer. En ek sal vir julle die Heilige Gees hê, sodat julle nie alleen is met hierdie opdrag. Dis wie julle vir God is. 'N Gemeente van die Eike, dis wie ons vir God is. Ons verteenwoordig hom. In hierdie dorp van ons, hoor ek praat, Chris van die dorp. In hierdie dorp waar ons kerk is. Ons is sy verteenwoordigers, ons is sy gestuurdes. Maar nou, sal die mens hierdie vraag vra, dan word jy eintlik uitgevang, want jy moet maar weer teruggaan na die eerste vraag toe. Want as ons sy beeld is, as ons sy verteenwoordigers is, wat verteenwoordig ons dan? Wie verteenwoordig? Dan is ons maar terug by die vraag. So wie is God vir ons? Dit is 'n lang aanloop, maar ek wil met ander woorde saam met u terugkom by die eerste vraag en die antwoord op daardie eerste vraag wat gesê het, God is liefde, ja, God is goed, ek getuig dit uit my lewensloop met hom, ek sou nie vanoggend hier gewees het, as ek nie 'n pad van liefde en trou met God stap nie. Ek het 'n hinkering na God. Ek het 'n behoefte om hier op 'n sonoggend saam met ander gelowiges hierdie God te kom aanbid. En die antwoord waarby ons gekom het om te sê, God is barmhartig. En ons is verteenwoordigers van daardie barmhartigheid van God in hierdie wêreld. Ek wil so ietsie oor God as die barmhartige met u deel. Ek het een van die ander kollegas kom het nou daar nie ons storie kom sê hy preek nou by die kinderkerk en hy gaan nou 'n klomp Griekse en Hebreëse woorde daar gebruik want dit klink vreeslik slim. En toe ek nou so waar nou weet ek nou het ek ook 'n ou Hebreëse woordjie maar dis nie om slim te probeer is nie. Dis omdat ek so opgewonde is oor hierdie woordjie en ek wil dit graag met julle deel. Toe ek nou 2 jaar gelede by die synode begin werk het spesifiek met die verantwoordelikheid om gemeentes met hulle barmhartigheidsuitreik na ons omgewings te help, het ek besef my eie begeerte is om so diep as moontlik te begin om net eers barmhartigheid en God se barmhartige hart self te verstaan voordat ons die planne nou begin uitdink oor hoe moet ons nou barmhartig gaan wees. En ek het die wonderlikste ontdekking gemaak. Ons het dit nie op kweekskool, ek het dit nou eers kom ontdek. Ek het 'n woordstudie gedoen van barmhartigheid, uit die ou testament uit net eers. Nou moet ek ook vir sê, ek is baie lief vir woorde, so vergewe my ook daarvoor, ek raak kinderlik opgewonde oor die oorsprong van woorde, waar woorde vandaan kom, hulle betekenisse en hoe hulle die rykdom van 'n konsep oopgebreek word, as mens verstaan waar kom 'n woord vandaan. En dit is met hierdie woordjie barmhartigheid precies net so. As een mens in die Oud Testament die woord regem gaan soek, oral waar jy hom kan soek, het ek ontdek dat barmhartigheid een eksklusiewe eienskap van God is. Julle moet dit nou mooi verstaan. Dit is net oor God in die Oud Testament wat daar gepraat word as iemand wat barmhartig is. Die God wat barmhartig is. Die barmhartigheid van God behoort net aan hom. As daar incidente in die Oud Testament is, waar barmhartigheid tussen mense plaasgevind het. Ek denk bijvoorbeeld aan David. Toe hy koning word, het hy die nageslag van Jonathan laat soek. En daar was 'n seun gewees, Mefiboset. En Mefiboset het 'n gebreklike voet gehad. Nou die praktyk was in daardie tyd, as die pa sterf, dan erf sy seun alles wat na pa toe sou gekom het. So met ander woorde, eintlik die kroon ook, die troon, moes Mefiboset ook eintlik geërf het. Al die grond, al die besittings, en hier is David nou op die troon. En uit die aard van die saak, toe David vir Mefiboset laat soek, toe dink Mefiboset, hier kom nou 'n verkeerde ding. Maar dan lees ons daar dat David barmhartig was, dat hy hom ontferm het oor Mefiboset. En as 'n mens dan gaan kyk wat die konteks daar is, dan sien jy, dis nie 'n ontferming wat uit David self kom nie, maar dit is 'n goddelike intervensie in daardie verhouding. Met ander woorde, hier is twee mense, En daar is gebeure besig om af te speel in hierdie verhouding met 'n bepaalde verwagte uitloop en dan gryp God in daardie omstandighede. En iets van sy eie hart laat hy gebeur in daardie verhouding. Barmhartigheid in die Ou Testament, eksklusief God en as intervensies in verhoudings tussen mense. Net soos wat die gees in die Oud Testament nog nie op elkeen van Godse kinders was nie. Net so was wie God is ook nog beperk tot net wie hy is. En hy het gegee in situasies soos wat hy wou. Maar as jy nog verder gaan met hierdie woordjie, en hier kom ek nou by die vroue maand ding uit, so die vrouens, die mans kan maar luister, maar ons gaan nou 'n bietjie vroumens dinge gou praat. As jy verder gaan met hierdie woord, en jy gaan kyk waar kom die woordjie barmhartigheid taalkundig, waar kom hy ten diepste, waar kom hy, wat sy wortel? Hierdie woord regem, in 'n ander verbuiging, maar is dieselfde woord wat gebruik word vir baarmoeder. Nou moet jy so 'n bietjie hieroor dink. Wat sou die verband wees tussen baarmoeder en barmhartigheid? Wat is die funksie en die rol van 'n baarmoeder? Is dit nie om te beskerm, te laat groei, te voed en uiteindelik lewe te gee nie? En nou hierdie eksklusiewe eienskap van God op 'n manier wat ons nie met die blote oog eers sien nie, maar op 'n manier gekoppel aan die funksie van 'n baarmoeder. En daarom is daar verskeie tekste, veral nie profete, wat sal sê, maar God het sy kykens by mekaar gemaak, soos 'n hen haar kykens en onder haar vlerke, soos 'n moeder aan die hand gevat, leer loop. Die versorging, die laat groei, die barmhartige hart van God. En dan kom ons in die Nuwe Testament, en die woord wat dan daar gebruik word, is dan 'n woord wat sê, as Jesus ontferming betoon het, of barmhartigheid betoon het, dan sal daar letterlik staan, hy het hulle innig jammer gekry, en dan sal daar staan, sy binnegoed het gebewe. Sy binnegoed het in beroering gekom. En dan vertaal ons dit, na Jesus het die skare innig jammer gekry. Dit is maar 'n idiomatiese uitdrukking in daardie tyd gewees, omdat woordeskat was beperk gewees, En die idiome van daardie tyd is as jy sê het jou binnegoed bewe, dan beteken dit jy voel vir iemand. In God se hele verhaal met die mens sien ons hoe hy lewe gee. Dit loop soos 'n goue draad reg deur die evangelie uit die skepping uit. As hy blaas, sy asem inblaas en lewe gee. Later as hy Israel uit Egipte uit bevry, gee hy lewe. Hy vergewe in die Nuwe Testament telke male iemand wat eintlik gereed gestaan was om met klippe dood gegooi te word, of gestenig is dieselfde ding, om gestenig te word, om uitgeskuif te word uit die samelewing. Hy gee vir mense tweede kansse. Dit is God se barmhartigheid, om lewe te gee, om te vergewe, om te verlos, om te laat groei, om vir mense nog 'n kans te gee. En dan, uit dit uit, uit wie God is, uit God se hart uit, uit die uniekheid van sy wese uit, dan sê hy vir ons, nou, julle is nou gestuur om dit te gaan wees. Julle is nou gestuur om God se verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Wanneer ons in Genesis 1 lees dat ons na die beeld van God geskape is, as sy verteenwoordiger, dan word daar ook 'n woordjie gebruik wat vir ons betekenisvol is, die woordjie tselem. Dis beeld of verteenwoordiger, dieselfde woord. Maar daardie woord beteken eintlik, of beteken, julle gooi 'n skaduwee in die wêreld. Julle gooi 'n skaduwee, julle is 'n skadubeeld van die oorspronklike objek. So mense, ons weet mos nou hoe werk skaduwee is. Ons weet nou, hier waar ek nou staan, is hier baie beperkte skaduwee, want ek staan nie direk by 'n lig nie. Maar hoe nader ek aan die lig sal beweeg, hoe duideliker sal die skaduwee wees. Ons weet ook in die duisternis, wanneer ons in die duister is, gooi ons nie 'n skaduwee nie. So die beeld maak eintlik perfek sin. God is die objek van wie ons is, van wie ons sal wees in hierdie wêreld. Christus, die Seun, the Son of God, kom baie naby aan 'n objek wat 'n skaduwee gooi. As ons in die son staan, as ons naby die Seun staan, hoe nader ons aan hom kom, hoe duideliker is die refleksie van wie hy is. Interessant, Jesus het aan die begin sy disippels, het hy hulle geroep, en dan was die woorde waarmee hy geroep het, was hy het gesê, volg my. Maar toe sy, hoe nader sy dood gekom het, het hy nie meer vir sy disippels gesê, volg my nie. Wat het hy vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, bly in my. Dis is oor die beeld van 'n skaduwee van verteenwoordiger dink, dan is dit ook nie eers meer 'n kwessie van hoe ver ek nou nader of verder beweeg nie, want dit kan ook op 'n manier druk op my sit. Maar God sê, ek is nou binne in julle. Ek het selfs hierdie skaduwbeeld wat julle moet kom gooi, het meer intiemer geword. Waar hy aanvanklik sy disippels roep en sê, volg my, loop agter my aan, sit dit nog 'n onus op my, op 'n manier. Maar as hy sê, bly in my, en ek in julle, sodat ons lewegewend in die gemeenskap en in die omgewing rondom ons kan leef. Bly in my. Martin Luther het gesê dat wanneer ons oor God praat, soos wat ons vanoggend praat oor wie is God vir ons, en dat ons ontdek dat wie God as die barmhartige is, het Martin Luther gesê, goddelike wysheid om oor God te kan praat, die eintlike bedoeling van wat ons vandag wil noem teologie, het eintlik net met twee goed te maken. En dit het te maken met die vraag: kennis oor God en kennis oor die mens, voordat ons oor ons roeping praat, als gemeente ook in ons dorp, dat ons al weet wie ons is. Niet wat ons moet gaan doen nie, wie ons is, wie sin ons is, in wie ons gewortel en gegrondves is. Hy sê met die uiteindelike bedoeling, dat hierdie kennis ons as sondaar mense, een barmhartige God sal laat raak sien. Wie God is en wie ons is, die uitkomst van daardie gesprek, die vraag waarmee ons vanoggend begin het, om net te sê, ons is sondaar mense, maar God is barmhartig. Martin Luther sê, as ons in enige ander richting die kern van die evangelie bedink, dwaal ons. Ons moet weet wie God is, en ons moet weet wie ons in God is. Totdat ons verstaan, dat die eindelike onderwerp van ons gesprek, die aangeklaagde en die verlore mens is, en die barmhartige en reddende God is. Geliefdes van die Here, laat ons dan daarom met vrymoedigheid as skadubeelde, as verteenwoordigers, as die beeld van God, van een barmhartige God, laat ons so leef. Laat ons vooral so leef, wanneer het vir ons baie die mekaar rondom ons raak. Ek het die vermoede, ons kan lang gesels, oor hoe verwarrend die wereld rondom ons vandag is. Maar laat ons met vrymoedigheid verteenwoordiger wees, weet dat ons nie volmaak hoef te wees nie, dat ons bloot in die bron gegrond sal bly. Sal bly, sodat sy barmhartigheid soos 'n skaduwee oor mense sal val, danksy ons nabyheid. Amen. Here God, as ons vanoggend so voor U sit, en ons ontdek weer, dat U is die bron van barmhartigheid. Barmhartigheid kan nie 'n projek van ons gemeente wees in Augustus maand nie. Barmhartigheid is die wese van die kerk, die wese van wie U is, en ons in U. Here, dan wil ons vir U vanoggend loof en prys, dat U vir ons eerstens lewe gegee het, en elke dag lewe gee. Here, dat ons kan weet, elke oggend as die son opkom, is U barmhartigheid, U ontferming, U liefde vir ons nuut. Ons het nodig om dit vanoggend weer te hoor. Ons het ook nodig om te hoor, Here, dat ons nie iets anders hoef te wees, of selfs so volmaak soos U hoef te wees, dat ons maar net kan vashou aan U en U aan ons, en die skade weeggooi van hierdie barmhartige God in ons wêreld. Ek wil bid dat U hand van seën oor elkeen van U verteenwoordigers wat vanoggend hier sit, mans en vroue. U hand van seën oor ons sal hou, Here, dat ons ook sal sien dat die beeld van God juist tot volmaaktheid kom, wanneer ons saam ons identiteit voor U uitleef. Dankie dat U deur vroue die barmhartigheid van God op 'n besonderse manier ook vertoon, maar dat U dit ook deur mans doen, en dat ons saam in U diens kan wees, en saam ons roeping in hierdie wêreld kan uitleef, tot eer van U naam. Amen.
See the birds who are singing in the spring air, they're given everything they need. They don't worry where their next meal will come from, they don't worry about a thing. So just look around you and try to listen to the song creation sings. And don't you worry, 'cause you're in the hands of the God who made everything. We'll see the flowers in their colorful beauty. dress better than a king. They don't worry about what they should wear, no. They don't worry about a thing. Just look around you and try to listen to the song creation sings. And don't you worry, 'cause you're in the hands of a God who made everything. Because you're not a bird and you're not a flower. You don't have petals or wings. But there is good news, you're worth so much more to God who made everything.
Here, ons harte loop oor van dankbaarheid, ook as ons nou na hierdie inset gekyk het. Ons staan in verwondering oor u, wie u is, en dat u in u goddelike heilige grootheid ons raak sien. En hierdie mandjies met ons dankoffers is maar 'n simbool van ons dankbaarheid. Het is nie die som totaal nie. Maar dit is iets wat ons vanoggend tasbaar bring en voor u voete wil kom neersit. Here, ontvang ons en ons dankoffers met die ruimheid van u hart. Here, sodat ons ook met hierdie offers wat ons bring kan aansluit by die werk waarmee u in elk geval besig is. Dankie dat u ons deel maak daarvan. Amen. Ek wil as 'n seëngebed 'n teks by julle los as gemeente. In die boek Judas, is net voor Openbaringe, daar is net een hoofstuk, Judas vers 20. Julle geliefdes van die Eike gemeente, moet voortgaan om julle lewens te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe en ook lewe in volheid nou vir julle sal gee. Dit sal so wees.